ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნჯიდობის ძირფასამსვენებლო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქრობი რუხაძე მოგესალმებათ. თუ გაგაცნობთ მსოფლიოს ახალ ამბებს, სულ მოკლედ უმთავრეს ამბებს, ირანმა დაიწყო თავის პირველ ბირთულ ელექტროსადგურში საწვავის ჩატვირთვა. მარტში მოსკოვის მეტროზე თავდასხმის ორგანიზატორი მოკლეს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა და იორდანიის მეფემ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მოწვევა მიიღეს. სამი ავღანელი პოლიციელი დაიხოცა შეცდომით გახსნილი ცეცხლის შედეგად. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ირანმა დაიწყო რუსეთის მიერ ამ ქვეყანაში აშენებული პირველი ბირთული ელექტროსადგურში საწვავის ჩატვირთვა. ქვეყნის სამხრეთში, სანავსადგურო ქალაქ ბუშერში მდებარე რეაქტორის ამოქმედებას ესწრებოდნენ ირანის და რუსეთის ბირთული უწყებების წარმომადგენლები. ცნობით, ინჟინერებმა საწვავის ჩატვირთვა რეაქტორში დაიწყეს ბირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტების თანდასწრებით. ბუშერის ობიექტი 35 წელიწადია შენდებოდა. მისი ამოქმედება დაიწყო იმ შეშფოთების ფონზე, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნებში გამოხატავენ, რომ ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. ირანი ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. რუსეთის სახელმწიფო ანტიტერორისტული უწყების თანახმად უშიშროების ძალებმა ჩრდილოეთ კავკასიაში მოკლეს მაღალი რანგის მეამბოხე, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო მარტში მოსკოვის მეტროში მოწყობილი თვითმკვლელური ტერორისტული აქტის ორგანიზებაში. უწყების წარმომადგენლის თქმით, მაგომედალი ვაგაბოვის გვამი ნახეს შენობის ნანგრევებში, რომელზეც უშიშროების ძალებმა მიიტანეს იერიში დაღესტანში. ვაგაბოვი ამავე ცნობით ეჭვმიტანილი იყო თავდასხმის ორგანიზებაში, რომელიც მოსკოვში თვითმკვლელმა ქალებმა განახორციელეს და რომელსაც 40 ადამიანი ემსხვერპლა. შვეციაში პროკურორმა დაპატიმრების ორდერი გასცა ვიკილიქსის დამაარსებელზე, ჯულიან ასანჯზე, რომელიც გაუპატიურებასა და სექსუალურ ძალმომრევობაში ეჭვმიტანილი. საინტერნეტო გვერდმა ვიკილიქსმა ათასობით გაჟონული დოკუმენტი გამოაქვეყნა ერაყსა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ქმედების შესახებ. ასანჯმა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას უწოდა უსაფუძვლო და თქვა, რომ ახლა მათი წამოყენება ღრმად ხელის შემშლელია. შვეციის პროკურატურის თანახმად ასანჯს დააკავებენ გამოძიების მიზნით, მაგრამ ეს არ გულისხმობს მის მიმართ საქმის აღძვრას. ასანჯმა, რომელიც ავსტრალიის მოქალაქეა, ავღანეთში ომის შესახებ გამოაქვეყნა 15,000-ზე მეტი დოკუმენტი. გასულ კვირაში ეს იყო შვეციაში, სადაც მის ფირმას არაერთი სერვერი აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა და იორდანიის მეფემ თანხმობა გამოაცხადეს, რომ მიიღებენ შეერთებული შტატების მიწვევას დაესწრონ სადილს ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენელთა პირდაპირი მოლაპარაკებისას, რომელიც ვაშინგტონში სექტემბერში გაიმართება. პარასკევს დაპატიჟა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ეგვიპტის პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი და იორდანიის მეფე აბდულა მეორე სადილზე, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ისრაელსა და პალესტინელთა შორის პირველი მოლაპარაკების დროს გაიმართება. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების კვარტეტი, შეერთებული შტატები, რუსეთი, ევროკავშირი და გაერო გამოეხმაურენ კლინტონის მიწვევას და განაცხადეს, რომ მოლაპარაკება პალესტინელთა სახელმწიფოს შესახებ ისრაელთან ერთად წელს უნდა დასრულდეს. ნატოს ცნობით კოალიციის ჯარებმა სამი ავღანელი პოლიციელი დახოცეს შეცდომით ავღანეთის ჩრდილოეთში. ავღანეთის უშიშროების ძალებს ცეცხლი გაუხსნეს მეამბოხეებმა, რის შემდეგაც მათ საჰაერო მხარდაჭერა მოითხოვეს. ორი შვეულმფრენი მათხოვნას გამოეხმაურა და ბრძოლაში ჩაერთო, მაგრამ არეალის შემდგომი შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ შემთხვევით სამი ავღანელი პოლიციელი დაეხოცა და არაერთი დაშავდა. დღესვე კოალიციის ჯარის თანახმად ერთი ქალი და ორი ბავშვი დახოცეს მეამბოხეთა წინააღმდეგ ოპერაციის დროს ასევე შემთხვევით ფარაჰის პროვინციაში. Amerikis შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის ავიამზით ჰარი ტრუმენის მეომართა ჯგუფმა გადაარჩინა ირანელი მეზღვაურები, რომელთა გემზე ხანძარი გაჩნდა არაბეთის ზღვაში. მათ მისცეს საკვები, წყალი, ახალი ტანსაცმელი და გადასცეს ირანის გემს. შემთხვევიდან ორი დღის შემდეგ ირანელ მეზღვაურებს გამოუყვეს დროებითი საძინებელი ადგილი გემზე. შეერთებული შტატების ფლოტის ცნობით, ისინი სამშობლოში დაბრუნდნენ ირანის გემით ჩირუშით. პაკისტანში წყალდიდობის მსხვერპლისთვის გამოყოფილმა თანხამ, გაეროს საშუალებით გამოყოფილმა თანხამ, მიაღწია თითქმის $500 მილიონ. გაეროს საინფორმაციო ბაზის თანახმად, ამ თანხას დაემატება კიდევ $325 მილიონი. დახმარების ნახევარი გაეროს საგანგებო ფონდზე მოდის დანარჩენი ორმხრივი დახმარების და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების გზით. ეს ყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ძირფასო მსმენელებო, სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა დღევანდელი საღამოს გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი განათლებას ეძღვნება. საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შეიქმნა.
ამ პროცედურის გავლის შემდეგ ყველა დაწესებულება გაცემს ისეთ ტიპს, რომელსაც სახელმწიფო აცნობს, ანუ აღიარებულ და არაღიარებულ დაწესებულების გაგება აღარ იარსებებს.
ეკონომიკაზე ვილაპარაკებ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის შაბათობით. საქართველოს კომპანიების დიდი ნაწილი საექსპორტო შესაძლებლობებს თურმე ვერ იყენებს.
დიდი არის კონკურენცია ევროკავშირის ბაზარზე და უჭირთ ჩვენ წარმოებლებს მარკეტინგი ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ მათ ის არატრადიციული ბაზრები არის.
ესე აჭარიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. რეპორტაჟი აჭარიდან ამჯერად შეეხება იქ ფასების ზრდასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
ყველაფერი გაძვირდა, მწანილებიდან დაწყებული პურთან ვისვლამდი ყველაფერი დედა. რვალარი ამ დროს არასოდეს არ ყოფილა, ამ პერიოდში 18 წელიწადზე და ბაზარში ვიზვარდა.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს ვისაუბრებთ ასევე სპორტზე, კალათბურთზე, გუშინ შედგა ერთი მატჩი, ასევე ჭადრაკზე. ჭადრაკი საქართველოში კვლავ ცოცხლობს. ჭადრაკის ლეგენდა გეტყვით ერთ-ორ სიტყვას.
ვერამინი ვერიჭმიშვა, მე გამიმართა და იმიტომ თამაშობდი და
დღესვე პრესას მიმოვიხილავთ, საქართველოს პრესას, უცხოეთის პრესას. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პროგრამა, რუსულენოვანი პროგრამა, რომლის თემა დღეს აზერბაიჯანში, სომხეთში და საქართველოში ტურიზმია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. პირველი სექტემბრიდან საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი დაიწყებს მუშაობას. როგორც თბილისის მერიოთში გამართულ პრეზენტაციაზე ცენტრის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, მათი ფუნქცია განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია და მათი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია. ასევე სხვა არაერთი პროცედურის წარმოება იქნება, რაც საქართველოში განათლების ხარისხის ამაღლებისკენ იქნება მიმართული. ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით დღეს.
თბილისი მარიოთში გამართულ პრეზენტაციაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა აღნიშნა, რომ ცენტრის უპირველეს ფუნქციას ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია და მათი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია წარმოადგენს, რომლის მიზანიც ასე ჟღერს.
ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ყველა სტუდენტის უფლება იყოს დაცული. ამიერიდან უმაღლეს სასწავლებლო ვერ გაუზდიან საფასურს სტუდენტებს და ვერ დაარღვევენ კონტრაქტს, ან სამწუხაროდ ხდებოდა წარსულში.
სასწავლებლებში გარდა სწავლის საფასურის გაზრდის კონტროლისა, არსებობს კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც საქართველოში არსებულ იმ 200-მდე ლიცენზირებულ სასწავლებელს ეხება, რომლებსაც აკრედიტაცია არ აქვთ გავლილი და აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდების გვერდის ავლით ირიცხებიან. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის დაწესებულებების მიერ გაცემულ დიპლომებს სახელმწიფო არ აღიარებს. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე. ის აღნიშნულ პრობლემაზე საუბარს მცირე ისტორიული ექსკურსით იწყებს.
დაგეგმილი იყო, რომ რაღაც ეტაპზე ყველა დაწესებულება, რომელიც იარსებებდა, იქნებოდა აკრედიტებული. შესაბამისად, ამ მაშინ არსებობდა მეორე პროცედურა, რომელსაც ერქვა ლიცენზირება და ლიცენზირების გადამოწმება იგეგმებოდა და ანუ ვინც ლიცენზირების მოთხოვნას ვერ გააკმაყოფილებდა, ის დაწესებულებებს შეწყვეტდნენ ფუნქციონირება. და ეს პროცესი ახლა ზარგავს, ეს წლები გაგრძელდა, სწორედ ამიტომ გადაწყვეტა ახლა ახლებური მოწესრიგება, როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ ავტორიზებული დაწესებულება ყველა იქნება ერთიან რეჟიმში. ანუ ან დაწესებულება არ იქნება საერთოდ, ვერ არსებობს, ან იქნება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული. ამ პროცედურის გავლის შემდეგ ყველა დაწესებულება გაცემს ისეთ ტიპს, რომელსაც სახელმწიფო აცნობს, ანუ აღიარებული და არაღიარებული დაწესებულების გაგება აღიარებს.
როგორც დავით კერესელიძე ამბობს, საქართველოში რა თქმა უნდა არაფორმალური განათლება არ აიკრძალება, თუმცა მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში აიკრძალება სახელმწიფოს მიერ კანონით დაცული ტერმინების გამოყენება. მაგალითად, როგორც არის დიპლომი, ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი და ასე შემდეგ.
სამამისად, ამითი ჩვენ მივახსოვთ იმას, რომ შეცდომაში არ იქნენ შეყვანილი ჩვენი მოქალაქეები. სამხრივ არაფორმალური განათლება ეს არსებობდა და იარსებებს, ხადია, უბრალოდ მას არ ექნება ესეთი ნახევრად რეგულირებული სტატუსი, როგორც ეს მანამდე ხდებოდა.
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის 21 ივლისის საკანონმდებლო ცვლილებებით განხორციელდა ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსის მოსაპოვებლად ავტორიზაციის ინსტიტუტის შემოღება და ერთიანი აკრედიტაციის პრინციპის განსაზღვრა. ამის შედეგად საქართველოს განათლების სისტემაში დამკვიდრდა ახალი ცნება ავტორიზაცია. საქართველოში მოქმედი 200-მდე ლიცენზირებული უმაღლესი სასწავლებელი ავტორიზაციას გაივლის და ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულებზე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომები გაიცემა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ცენტრის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია იქნება ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება. როგორც ცენტრის დირექტორი ამბობს, უკანასკნელ პერიოდში თბილისში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განათლება მიღებული ადამიანები ჩამოდიან, თუმცა მათი განათლების აღიარება სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხერხდება.
მიღებულ განათლებას ჩვენ ფორმალურად ვერ ცნობდით, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგ შემთხვევაში დიპლომზე იყო რუსეთის გერბი, ან ცალკეულ შემთხვევაში საერთოდ დოკუმენტების გარეშე მოდიოდნენ ადამიანები. შეიქმნა პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც ხშირ შემთხვევაში მოწმეების ჩართვითაც კი ჩვენ ვადგენთ რეალურად სწავლობდა თუ არა ეს ადამიანი იქ და თუ სწავლობდა რა სახის განათლება მიიღო.
როდესაც განათლებაზე ვსაუბრობთ, საზოგადოების უპირველეს ინტერესს მისი ხარისხი წარმოადგენს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია. სწორედ ამიტომ ის მიზანშეწონილად მიჩნევს აღნიშნული ცენტრის შექმნას და იმედოვნებს, რომ სკოლებიცა და უმაღლესი სასწავლებლებიც ცენტრის მიერ ადეკვატურ რეკომენდაციებს მიიღებენ სწავლების ან შეფასების ხარისხის აწევასთან დაკავშირებით.
მე შეიძლება მივიღო ატესტატი, სადაც სულ 10-იანები მიწერია. თქვენ ნახავთ და ამის მიხედვით იმჯერებთ ჩემზე, რომ მე ვარ ძალიან მაგარი ზოგადი განათლების მქონე ადამიანი. მაგრამ ეს 10-იანები შეიძლება იყოს არაობიექტური ან არასწორი კომპონენტებით მიღებული შეფასება. ცოტა ეს რეკომენდაციები, რომელიც თქვათ აქ იქნება მიღებული, ეს რეკომენდაციები მოგცემ ჩვენ შესაძლებლობას, რომ სწორად დავგეგმოთ ხარისხის მიღწევის გზები.
თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორის გია მურღულიას კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში სწავლის შეფასებისა და ხარისხის გაუმჯობესებას ეხებოდა. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი იყო ეს. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ეკონომიკის თემით. ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე კრიტიკა გამოთქვეს საქართველოს ბიზნესმენების მიმართ, რომლებიც ექსპორტის განვითარების შესაძლებლობებს სრულფასოვნად ვერ იყენებენ. საქართველო თავისუფალი ვაჭრობის მსგავსი რეჟიმით სარგებლობს ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან. ლაპარაკია GSP და GSP პლუსის პრეფერენციების სისტემაზე, რატომ ვერ ახერხებს ქართული ბიზნესის დიდი ნაწილი ექსპორტის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების გამოყენებას. კახამჭედ ბიზი შეეცადა ამის გარკვევას.
2010 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული იმპორტის მოცულობა სამჯერ აღემატება ექსპორტს. ეს თანაფარდობა წლების მანძილზე თითქმის უცვლელია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი საექსპორტო პროდუქციის შესაქმნელად. ექსპორტი არ იბეგრება დამატებული ღირებულების 18%-იანი გადასახადით და საქართველო პროდუქციის გასაღების მსხვილ ბაზრებზე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების გარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში პრეფერენციების სისტემა მიცარგებლობს. ასევე მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან აღიარებულია, რომ საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო გარემოა ბიზნესის წარმოებისთვის. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები გულისტკივილით აღნიშნავენ, რომ ქართული ბიზნესი შესაძლებლობების გამოყენებას ვერ ახერხებს. გასული თვის მიწურულს ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული მოლაპარაკებები გაიხსენა, სადაც მან თავისუფალი ვაჭრობის საკითხი დააყენა.
ეს ხავს გეუბნება, რომ გემარა თქვენ ისარგებლეთ იმით რაც გაგვჭირთ.
GSP.
თქვენ კი არ იცით რომ მომოდი გვინდა სხუთრად მომოდი ხო გაგვთ უკვე რაღაცა მომოდი ისარგებლეთ. მეუთხენ კარგი გვასწავლეთ როგორ ისარგებლეთ. ჩამოვიდა 3 დღე ვიტარებდა სემინარებს. უკვე პირველ დღეს არ მივიდა ჩავთვალეთ რომ დილა ადრე და დაიძალეთ გაგვიჭირეთ. მე რომ დელიკატურად გადაიტანეს დღის 3 საათს. მაინც არ მივიდა. მე ეძახიან რომ აი დაუხრათ გვიჭირს გატანა პრობლემა და ღვინოში ბაზარი ამერიკის არის 12 ჯერ უფრო დიდი ვიდრე რუსეთის ბაზარი.
საქართველოს პრეზიდენტი იმ სემინარის შესახებ საუბრობდა, რომელიც თბილისში ამერიკის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით 21 ივლისს გამართა და რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეფერენციების სისტემა GSP-ს შესახებ ისაუბრეს. თუმცა ქართველმა მეწარმეებმა დიდი ინტერესი არ გამოავლინეს ამ სემინარის მიმართ, რის გამოც უკმაყოფილება ვერ დაფარა ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა ვერა კობალიამ.
დაბაზი იყო ნახევრად სარიელი. და მე უნდა ვიკითხო, ეს მოხდა იმიტომ რომ 9 საათი ქართული ბიზნესმენებისთვის ძალიან ადრეა, რომ მივიდეთ სემინარზე, და მსგავს სემინარებზე დასწრება არ შედის მას ინტერესში. სამწუხაროდ ასევე მინდა ვთქვა, რომ თუ ჩვენი ბიზნესმენებისათვის დილა არ დაიწყება 12 საათზე ადრე, შედეგიც არ გვექნება და სწრაფი ტემპებით ვერ გავავითაროთ ეკონომიკას.
საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სავაჭრო პრეფერენციების სისტემით GSP-ც სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დამზადებული პროდუქტი ამერიკის ბაზარზე შეღავათიანი საბაჟო განაკვეთით იბეგრება. თუმცა ამ შესაძლებლობას ჯერჯერობით არ იყენებენ მაგალითად ქართული ღვინის მწარმოებლები. შეერთებულ შტატებში GSP-ს გამოყენებით მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი პროდუქციის ექსპორტი ხორციელდება. ესენია ფეროშენადნობები, ამონიუმის გვარჯილა, იზოტოპები, ხილისწვენები, უალკოჰოლო სასმელები და ასე შემდეგ. თხილთან ერთად დაახლოებით იგივე დასახელების პროდუქცია გადის ევროკავშირის ბაზარზე პრეფერენციების სისტემა GSP პლუსის გამოყენებით. ეს სისტემა 7200-მდე დასახელების ქართული პროდუქციისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში ნულოვან საბაჟო გადასახადს აწესებს. ევროკავშირთან ვაჭრობის ამგვარი სისტემით მხოლოდ 15 ქვეყანა სარგებლობს და მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან მხოლოდ მოლდავეთი და საქართველო. ასეთი პრეფერენციები ქართულ პროდუქციას კონკურენტებთან დიდ უპირატესობას ანიჭებს. თუმცა ამ შეღავათებით არ სარგებლობენ ევროკავშირში ქართული ღვინის ექსპორტიორები. თავისუფალი ვაჭრობის მსგავსი რეჟიმით საქართველოდან ევროპის ქვეყნებში მხოლოდ 30-მდე დასახელების პროდუქტი გადის და საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტის საერთომოცულობის ნახევარიც არ უკავია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე იმ მიზეზებზე საუბრობს, რის გამოც ქართული კომპანიები პრეფერენციების სისტემას ვერ იყენებენ.
დაახლოებით 95% კომპანიებისა, რომლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ GSP Plus სისტემით, ისინი სარგებლობენ ამ სისტემით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ინფორმაცია აქვთ, ინფორმაცია ამ სისტემის შესახებ ფლობენ. უბრალოდ აქ არის ისეთი პრობლემები, როგორც არის მაგალითად, რომ შესაბამის პროდუქცია არ იწარმოება ჩვენთან. ასევე რთული არის გარკვეული სტანდარტების დაკმაყოფილება. დიდი არის კონკურენცია ევროკავშირის ბაზარზე და უჭირთ ჩვენ წარმოებლებს მარკეტინგი ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ მათთვის არატრადიციული ბაზრები არის.
GSP სისტემის გამოუყენებლობის გარდა ქართული ბიზნესი სრულფასოვნად ვერც თურქეთთან არსებულ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს იყენებს. მაგალითად, ქართულ მეღვინეებს ჯერაც არ აქვთ თავისებული თურქეთში ღვინის უბაჟოდ ექსპორტირებისთვის გამოყოფილი კვოტა. ვაჭრობის სხვადასხვა რეჟიმების გამოუყენებლობის მიზეზებზე საუბრობს ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე.
მხოლოდ ქართული ბიზნესის დადანაშაულება, რომელიც რაღაცა ბოლო პერიოდში ცოტა მოდად იქცა, უადგილო მგონია. მე ვამის გონია, რომ GSP პლუსი ეს არის მონოპოლარი წლების განმავლობაში მთავრობის და ხელისუფლების და შესაბამისად ალბათ მისი პოპულარიზაცია გაცილებით მეტად უნდა ხდებოდეს ბიზნესრეებში და ამისთვის მთავრობა უფრო აქტიურად უნდა იყენებდეს სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებებს, რომ თითოეულ კომპანიამდე დავიდეს საიმისოდ, რომ მასთან აქვს რეალურად ექსპორტის გაზრდის სერიოზული საშუალება. ამის შემდგომ უკვე კონკრეტული თქვათ პრეტენზიის წაყენება ბიზნესისადმი, თუ მათ ეს ყველაფერი ვერ გამოიყენეს.
თუმცა გიორგი ისაკაძე არფარავს, რომ ბიზნესი ვერ იყენებს საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობებს და ამის მიზეზი ბიზნესის შიგნით არსებული პრობლემებიცაა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მეტი განათლების მიღების აუცილებლობა და ახალი ბაზრების შესწავლა ათვისება. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, სიმართლე მე შეგახსენებთ, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი სიუჟეტი ბათუმიდანაა, აჭარიდანაა. ჩემი კოლეგა ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა იქ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა მდგომარეობა აქვს მოსახლეობას ფასების აწევის შედეგად, გვალვის შედეგად და ასე შემდეგ. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ერთვიანმა ძლიერმა გვალვებმა მარცვლოვანი და ერთწლიანი კულტურები თითქმის გაანადგურა. მაღალი ტემპერატურისა და უწყლობის გამო ბოსტნეულის უმრავლესობა უკვე გახმა. თუ გასულ წელს გლეხი ზაფხულის პერიოდში საკუთარ ბოსტანში დაკრეფილ კიტრსა და პომიდორს მოიხმარდა, წელს იგი იძულებულია პროდუქტი ბაზარში შეიძინოს.
სიცხეებმა გაგვიფუჭა მოსავალი. მოსავალი გაგვიფუჭა ყველაფერი. ერთი ორ სამ კარგ კვახს თუ ავიღებთ, სიმინდი სულ არ არის. კიტრი პამიდორი საერთოდ აღარ არის. წყალი სულ არ გვაქვს რომ მოვრწყათ. სასმელი წყალი ისედაც ჭირს, არამცნუ ბოსტანში მოვრწყათ რაიმე.
კლიმატური ცვლილებების შედეგად სოფლის მეურნეობისათვის მიყენებული ზიანი პროდუქციის ღირებულებაზე უკვე აისახა. ბაზარში გასაყიდად გამოტანილი ბოსტნეულის ფასი გაორმაგებულია. დღეს მწვანილი 8 ლარი ღირს. ბოსტნეულთან ერთად გაძურებულია ხილის ყველა სახეობა.
ყველაფერი გაძვირდა, მწვანილებიდან დაწყებული, პურთან ვისვლამდე ყველაფერი დედა. 8 ლარი ამ დროს არასოდეს არ ყოფილა, ამ პერიოდში 18 წელიწადია ბაზარში ჟღერდა, მწვანილის ფასი არ ყოფილა 8 ლარი. კიტრი პამიდორი ყველაფერთან და ის პურთან ვისვლამდე გაძვირდა.
გაძვირებული კერას ზვარს გადაახტა, საერთოდ ბაზარში აღარ შემოისლება არაფერი. გასაცრუ ღებულობდით ყველეს, მაგალითად ღებულობდი 8 ლარში და 12, 13. კიტრი პამიდორი რომელიც ლარი ღირდა და გახდა 2.5 და 3. რა ხდება საერთოდ გოუგებარი ამ ცხოვრებაში.
გვალვის შედეგად გლეხებისათვის მიყენებული ზარალის ოდენობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჯერ არ დაუთვლიათ. მათი მონაცემებით მაღალმა ტემპერატურამ ერთწლიანი კულტურის 30% გაანადგურა. განსაკუთრებული ზიანი ქედისა და შუახევის რაიონს მიადგა. აქ დიდი რაოდენობით სიმინდი განადგურდა. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი ლევან ბოლქვაძე გვალვების შედეგად სოფლის მეურნეობის დარგისათვის მიყენებული ზიანის შესახებ ზუსტ მონაცემებს მუნიციპალიტეტებიდან უახლოეს დღეებში მიიღებს. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას გადაეგზავნება. ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიების შემთხვევაში სამინისტრო მოსახლეობისთვის საკვები პროდუქტების დარიგებას არ გამორიცხავს.
ივლისისა და აგვისტოს გვალვიანმა პერიოდმა განსაკუთრებით მარცვლოვან კულტურებში და უფრო მეტად ეს აისახა ქედისა და შვახევის მუნიციპალიტეტში, იმდენად რამდენადაც აქ სარწყავია უფრო მეტად დამოკიდებული ფართობები და წყლის კლებამ, წყაროების კლებამ ბუნებრივია ყველგან ვერ მიწვდა გასარწყობნება მოხერხდა და სიმინდში თუ გასულ წელს იყო 15000 ტონამდე სიმინდის მარცვალი, წელს ალბათ 30%-ით ნაკლებს უნდა ველოდეთ.
მოსახლეობა ასევე პურის გაძვირების გამო გამოთქვამს უკმაყოფილებას.
60 კაპი გიღის იგერ ჩვენთან.
იგი რამდენად
დავდიო? ადრე 50 კაპი გიიღო. ძმია როგორ არა? მე ახლა ერთი ვარ და ერთ მარტო ვცხოვრობ და ერთ პურს ყიდულობ. რა ვიცი ახლა ხომ ამ მრავალსულიანი არის 50 ყიდულობს დღეში. იგენი ცოდვა აკან. პუი იქნება თუ ამნიშნულობა აქვს. მომატება ყოველთვის ძალიან ისეთია რა ქვია. არა სასიამოვნო და სასურველი, მაგრამ ალბათ რაღაცა არის პრობლემა თუ რატო მომატეს ის მეპური, ხო? რაღაცა ხდება ალბათ.
როგორც ეკონომისტი ვაჟა ვერულიძე ამბობს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ფასების გაზრდა კანონზომიერი მოვლენაა, ვინაიდან ქვეყანა მხოლოდ იმპორტზეა დამოკიდებული.
ფასების გაზრდა განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, სასოსათო პროდუქციაზე ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო არის კანონზომიერი, ვინაიდან ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე მნიშვნელოვან წილად. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ჭირდება წელიწადში სადღაც 850000 ტონა ხორბალი, ჩვენ ვაწარმოებთ ამის დაახლოებით 10% ადგილზე, დანარჩენი 85-90% შემოდის სხვა ქვეყნებიდან, კერძოდ რუსეთიდან, ყაზახეთიდან და უკრაინიდან. დიდი ოდენობით მათ შორის ამ იმპორტის სადღაც 60% რუსეთზე მოდის. ხორბალზე ფასების გაზრდა აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი მოვლენა გახლავთ დღეს საქართველოში.
გარდა ხორბლის დეფიციტისა და გვალვებისა, ფასების რდავ ეკონომისტის აზრით, ლარის დევალვაცია მას განაპირობა. რუსეთის ბაზრის დაკარგვის შემდეგ საქართველომ სხვა ალტერნატიული ბაზრის მოძიება უნდა დაიწყოს. თუმცა საიდან შემოვა საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ჯერჯერობით უცნობია, ამბობს ეკონომისტი ვარჟა ვერულიძე. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დღესაც ვენელებო ახლა მე ერთ დაუთმობ დავით ჩაგანავას, ის გიამბობთ იმის თავაზე, თუ გასულ კვირაში ქართული გაზეთები რაზე წერდნენ. ის გასული კვირის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი 24 საათი წერს, რომ პური 10 თეთრით გაძვირდა. გვალვა და სტიქიური მოვლენები ხარისხზეც აისახება და მოსავლის რაოდენობაზეცო. განავრცობს თემას რეზონანსი 17 აგვისტოს და ვარაუდობს, რომ ბაზარზე ხორბლის, ხილის, ბოსტნეულის, ყურძნის რაოდენობა 35-დან 50%-მდე შემცირდება. გაზეთი აქ არჩერდება და ექსპერტების მოსაზრებებს აქვეყნებს, რომელიც ამბობენ, რომ გვალვები სავარაუდოდ მეცხოველეობაზეც აისახება, რადგან გვალვების გამო ბალახიაო გადამწვარი. დევნილები: ადამიანი, რომელმაც შიმშილობა ომში დაღუპულთა მემორიალის წინ გადაწყვიტა, და ადამიანი, რომელიც სადღაც ეზოში გაფენილ ლეიბზეზის გამოსახლებას არ დავთანხმდი და დანარჩენ დევნილებს არ გავყევიო. პრესა დევნილებს კვალდაკვალ მიყვება იმ გადასახლებებში, სადაც მთავრობამ გასაყიდი შენობებიდან ისინი პოლიციური ესკორტის თანხლებით გაიყვანა. დასახლება დასაკარგავი. პარასკევის რეზონანსის სათაური. რეზონანსის ჟურნალისტი წალენჯიხიდან: უწყლობა, უშუქობა. ციტატა: წალენჯიხის რაიონის სოფელი ფოცხო შეიძლება ითქვას ყველა ფრისგან მოწყვეტილი ადგილია. აქ არც რაიმე ტიპის სავაჭრო ცენტრია, არც სკოლა და არც საბავშვო ბაღი. ერთადერთი სასწავლო დაწესებულება სოფლიდან 6 კილომეტრშია. თუმცა ავტობუსი დადის, წერს ჟურნალისტი. ფოცხო, როგორც რეზონანსის სტატიიდან გებულობ, სპეციალურად შექმნილი დასახლება ყოფილა მათთვის, ვინც თავის დროზე ენგურჰესის მშენებლობაში იყო ჩართული. დევნილთა გამოსახლების პროცესს ასევე გარე ვაჭრობის აკრძალვას პრესა სკრუპულოზურად აშუქებს. ყველა მიზანი არ ამართლებსო საშუალებას, წერენ გაზეთები. მიზანი სუფთა ქუჩები, საშუალება კი ადამიანები, რომელთაც პრობლემები ექნება დღიდან დღემდე სარჩოს შოვნისა. თუმცა მომავალზე ორიენტაცია: თანამედროვეობას ფეხი უნდა აუწყოთ. პრეზიდენტი სკოლის მოსწავლეებს კომპიუტერებს დაპირდა. რეზონანსმა გაარკვია, რომ ეს მხოლოდ რამდენიმე რეგიონის ზოგიერთ სკოლებში მოხდება. სხვებს ეტაპობრივადო. მეორე გეგმა: ყველა სკოლაში ინგლისურენოვანი ქვეყნიდან მოწვეული მასწავლებლები გვეყოლება. რეზონანსი პრეზიდენტის ტელეკომპანიებისადმი მოწოდებაზეც წერს: ფილმები ინგლისური სუბტიტრებით გაუშვით, რათა ინგლისური ენა ქვეყნის მასშტაბით შეისწავლონო. თემას ახალი თაობა აგრძელებს. როგორც თავის დროზე დავით აღმაშენებელმა ჩამოიყვანა 50,000 ყივჩაღი და საქართველოს სახელმწიფომ შეუქცევადი ხასიათის მოდერნიზება მიიღო, ზუსტად ამ მასშტაბის მოვლენაა 3 წლის განმავლობაში 10,000-მდე ინგლისური ენის მასწავლებლის ჩამოყვანა საქართველოშიო. ციტირებს ახალი თაობა პრეზიდენტს. როგორი ლიდერი ჭირდება ქართულ ხალხს? არ გვინდობს საქართველოს რესპუბლიკა 17 აგვისტოს სათაურით. სხვა სათაურებს გარბენით გადავლებ თვალს და კითხულობ: ქართულ ხალხს ეროვნული სივრციდან ამოზრდილი ლიდერი ჭირდება. მაშინ, როდესაც საქართველოში კვალიფიციური კადრები უხვათაა, რატომ აღმოჩნდა ქვეყნის ბედი დილეტანტების და მოკლედ გრძელდება ესე? ისე სტატია განათლების რეფორმაში ხარვეზებს აკვირდება. ციტატა: საჯარო სკოლებში ქართული ენა როგორც სასწავლო დისციპლინა დაკნინდა. ისე შუშანიკის ძირითადი ნაწილი ზეპირად ვიცოდი, ვეფხვის ტყაოსნიდანაც ბევრი სტროფი. იმედი მაქვს ეს ცოდნა სადმე ქვეცნობიერში მაინც თუ ადალეკილი. უკასრავად გადახოვისთვის. ბუჩქების თაობა საქართველოს რესპუბლიკის 18 აგვისტოს ნომერში. ჩიფსების, ჯინსების ახალი დაკარგული თაობის მერე ახალი თაობა შეიქმნაო. ბუჩქების თაობა. მე მგონი ცნობილი ბუჩქების ამბავს უკავშირდება პატრიოტულ ბანაკში. არ ვიცი, სტატია ამაზე არ წერს. განათლების სფეროში პრობლემებზეა. 10,000 ყივჩაღი, უკაცრავად ინგლისურის მასწავლებელიო, წერს ჟურნალისტი. არაფერი არ გვაქვს საწინააღმდეგო, ოღონდ ბავშვებს ჯერ ქართული ესწავლათო, საქართველოს ნამდვილი ისტორია ესწავლათო, მსოფლიოს ნამდვილი ისტორია ესწავლათო. სტატის ავტორი ეჭვის ქვეშ აყენებს ფაქტს, რომ ინგლისელები არ ყოფილან რომაელთა შთამომავალნი და მათი მითიური მეფე არტური არ ყოფილა თურმე იულიუს კეისარისა და კლეოპატრას შვილიშვილი. ხო, წერისას შიგადაშიგ ავტორი ვერ ერევა მოზღვაებულ იმედგაცრუებას: ღმერთო შენგვიშველეო, ან უბრალოდ ღმერთო გვიშველეო, წერს ხოლმე ძახილის ნიშნით ბრჭყალებში ფრაზებს შორის. ალია 17 აგვისტოს სტატიით გარემოვაჭრეთა აქციაზე ჟურნალისტი ვარაუდობს, ციტატა: გავა ძალიან დიდი დრო, ვინმე განიზრახავს 21 საუკუნის პრესის შესწავლას. ჩაჯდება საჯარო ბიბლიოთეკის მტრიან არქივში, გადაფურცლავს ალიას ამ ნომერს, წაიკითხავს ამ სტატიის შესავალს და უთუოდ რომელიმე წარმოდგენის აფიშა ეგონებაო. კი ნამდვილად ასე იქნებაო, პასუხობს ჟურნალისტი, რადგან დღევანდელი დღე წარმოდგენას ცირკს გავსო. და ბოლოს ესპანეთიდან კვირის პალიტრას მკითხველი წერს: მიხარია კარგ რამეს რომ გავიგებ საქართველოზე? ბევრ სამარცხინოს ჩავდივართო აქ ევროპაშიო. მოკლედ მკითხველი ერთ-ერთ ხელოვნების ფონდში საზღვარგარეთ გაკეთებულ აღმოჩენაზე წერს. ქართული კარიკატურისტის დავით თობაძის კარიკატურა მსოფლიოს წამყვან კარიკატურებს შორის აღმოვაჩინე და გამიხარდაო. კარიკატურა: მაგიდის თავში ჩაკუჩთავიანი ადამიანი ზის ხალსტუხით. დიდი ტელეფონი გვერდზე, მაგიდის ბოლოში კი ლურსმნის თავიანი ადამიანები არიან მიმსხდარნი. ლურსმნის თავები ფურცლებზე აქვთ დახრილი და მუშაობენ.
გასული გული საქართველოს პრესამე მოიხილა დავით ჩაგანავამ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ძვირფას მსმენელებს შემდგომი 4 წუთი სპორტს დაეთმობა. პარასკევს თბილისის სპორტის სასახლეში საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მე-7 ტურის მატჩი ბელგიელებს უმასპინძლა შეხვედრა დამთავრდა ანგარიშით 63-86. სტუმრებმა მოიგეს. ახლა თქვენ მოუსმენთ დავით კლიბაძეს, ის ისაუბრებს კალათბურთზე, მაგრამ ილაპარაკებს ასევე საქართველოსი ჭადრაკზე, იმაზე რომ ჭადრაკში კვლავ თამაშობენ და წარმატებითაც.
ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 26 აგვისტოს პორტუგალიაში გამართავს, ხოლო 29 აგვისტოს თბილისში ბულგარეთის ნაკრებს შეხვდება. და აი, სწორედ ამის შემდეგ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ ნაკრებისა და საერთოდ ქართული კალათბურთის შესახებ. ახლა კი ჭადრაკი. უნგრეთის ქალაქ პაქსის ტრადიციულ ტურნირზე მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონმა ნონა გაფრინდაშვილმა და უკრაინელმა დიდოსტატმა ტატიანა კონონენკომ ქულათა თანაბარი რაოდენობა 6-6 მოაგროვეს, მაგრამ უკეთესი კოეფიციენტებით პირველი ადგილი ჩვენს მოჭადრაკეს მიეკუთვნა. რასაკვირველია, ასეთ მორიგ მხოლოდ ჭადრაკის სტატისტიკოსებმა რომიციან მერამდენი გამარჯვებაში არაფერი მოულოდნელი, სენსაციური, მაგრამ საოცარია ნონო გაფრინდაშვილის ასეთი ხანგრძლივი და წარმატებული კარიერა.
რაც ასე გემატება, პრობლემებს გემატება, ყველაფერზე. საერთოდ მეტყვიდანაც მეტყვის, ანუ რაც ვახერხებ ამას, ნაცალი გიფრთხავს ძალიან და მე მგონია ჩვენსაც იკვირდათ. და ყველაზე დიდხანს გავატარე საჭიროები დააფასა საათების მიხედვით. 4 პარტია თითქმის ბოლომდე მომიწია თამაშიოთ პარტიაში. და რაც დავარია, იცით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ვერამინი ვერ იწყვის, რომ მე გამიმართა და იმიტომ თამაშობდი რა.
რაღაც საგანგებო მომზადება ჰქონდათ ალბათ.
მე? კარგი თქვა. უბრალოდ ეთხობა ორი რამ მშველის. ერთის რომ მაინც ჩემს ვარიანტებს თამაშობდა, მაინც ჩემს გზებს ეძებდა, ამას მომემატება რომ ეს ხასიათი მაინც შემომჩა. სტარი რომ იყო რომ ვჯდები, ვინც არ უნდა იყოს, მაინც მოგებაზე ვფიქრობდი. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ხასიათი და ის თუ როგორი მებრძოლია. სპორტში ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. შეიძლება ძალიან ჭირი იყოს ადამიანმა, რომ ვერ გამოამჟღავნოს. და ეს შესაძლებელია ჩემთან და კიდევ ერთი მომენტია. მე ახლა ჭადრაკს ვარ ძილებ თამაშობ. სიამოვნებას მომიწევს ჭადრაკის თამაში. ეთყობა ამასაც არ მნიშვნელოვანია. ისინი ანალიზამდე მომივა არანორმალური ხარ. სვანაერად ვერამიხსნია ვერაფერი.
ჩვენ იმ დღევანდელ საუბარს ნონო გაფრინდაშვილის დიდი ხნის გულშემატკივარი მურთას ხორცილავაც ესწრებოდა.
ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნიჭიერ შეუძლია. თუ გინდა ის რომ მებძოლია. თუ გინდა ის სწორხანებაც ხო? ესელიძეში ხშირად თბილის დინამო რო ჩადიოდა, ნონაც ისვენებდა მან და ბერგერმა თქვენთვის ეს ნათქვამი. პინკ-პონკი, ბილიარდი, ფეხბურთი ვერ უგებდი, ჩვენ გვიგებდა, ბიჭებს კაცებს გვიგებდა.
მურთას ხორცილავამ დინამოელებთან გამართული საჭადრაკო სეანსებიც გაახსენა ჩვენს მასპინძელს. მერე კი მომავლის გეგმებზე ვისაუბრეთ.
როცა მომიწვევენ, ხან ტექნიკური ისა ვარ, ხან ვეტერანების ისავალ, ექტომის ისავალ, ჩემპიონატზე. მაგრამ კაცების ტურნირში არა, მაინც ქალებთან ვითამაშებ.
ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე, ნანა ალექსანდრია, ნანა იოსელიანი, ნინო გურიელი, სწორედ მათ უკავშირდება ჩვენი ჭადრაკის ოქროს ხანა.
ისე ისტორიულად რო ავიღოთ, როცა 40 წელი თითქმის ყველაფერს ვიგებდით, მთელი თაობა იყო, მთელი ერთი კი არა, ორი თაობა მაინც იყო, ხო? თან ჭადრაკი იძლევა საშუალებას გააჩნია, როგორ ცხოვრებას ეწევი, როგორ ნერვები გაქვს, როგორ ჯანმრთელობა გაქვს, სხვა სახეობისგან განსხვავებით შეიძლება მთელი სიცოცხლე ითამაშო, ხო? იმდენად ყველაფერს ვიგებდით 40 წელი, რომ ფაქტიურად ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გამოდის და როგორ შეიძლება რომ ერთ ქვეყანაში მსგავსი მთელ საუკუნეზე ვრცელდებოდეს. ეთქობა რაღაცა პერიოდი მაინც უნდა გავიდეს. ამიტომ ეხლა რო შევხედეთ სიტუაციას გუნდურში, ყოველთვის გვექნება წარმატების შანსი. დახვედი თანაბარი მიჭადაკი ბევრია. შანსი რა რათვაზე ისიც 100%-იანად ვერ ვთქვი, ცოტა უნდა გაგიმართოს კიდე, უნდა აეწყოს თამაში, განწყობა, ყველაფერს მიშულდა. რომ გამოკვეთილა თქვა, რომ აი ეს შედეგები ძალიან მალე იქნება, რა ჩვენ გქონდა, ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ ის მარტო ერთი ადამიანი ყველა გეცნობა. მასშტაბური იყო წარმატებები, ის უნიკალური იყო უბრალოდ. რა დონით გამეორდება არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ჩაზაკი არ უნდა ჩაგდეს და ტრადიციები შენარჩუნდეს, ეს ფაქტია.
წარსულში დიდი საბჭოთა მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის აემ იმედის მომცემი სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, დასრულდა სპორტზე სიუჟეტი, რომელიც მოგვიმზადა დავით კლიბაძემ. პირველ რიგში გრძელდება ჩვენი გადაცემა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მე გაგაცნობთ რამდენიმე წერილს, სადაც საქართველოსა, საქართველოს გარშემოა ლაპარაკი. ფორიმ პოლისიმ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „საქართველოს სინდრომი“. კატასტროფული ომიდან ორი წლის შემდეგ თბილისი ყვავის, მაგრამ ქართველები ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ისევ ზღურბლზე არსებობენ. არ არიან დარწმუნებულები, რომ ბარაკ ობამას ისინი საკმარისად უყვარს. ეს წინადადება აქვს დამზღარებული ამ წერილს, რომელშიც ავტორს მოყავს ვრცელი პასაჟი, რომელსაც შეკითხვით დაასრულებს. ბოლოკვირის განმავლობაში რუსეთი საქართველოსთან ომის მეორე წლის თავს ტრადიციულ სტილში აღნიშნავდა. პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთს ესტუმრა, რომელსაც რუსეთი დღეს დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარებს და რუსმა გენერალმა განაცხადა, რომ გაურკვეველ ქართულ საფრთხეებთან გამკლავებისთვის რუსეთის ავიაციამ აფხაზეთში მაღალ ტექნოლოგიური ჰაერ საწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემა S-300 განათავსა. ვიდრე ქართველებს განაგზობს ფორინ პოლისი, რომლებიც რუსეთის ყველა პროვოკაციულ აქტს აპოკალიფსის პრელუდიად აღიქვამენ, შეშფოთებული რეაქცია ჰქონდათ. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ამბავი არაფრად ჩააგდო და განაცხადა, რომ S-300-თან დაკავშირებული ამბავი ახალი არ არის. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია შეეცადა ჯერჯერობით წარმატებულად საქართველოს დაცვას და რუსეთთან გადატვირთვის შენარჩუნებას, რომლის წონასწორობისთვის მიაღწია, მაგრამ შენარჩუნებას შორის წონასწორობისთვის მიაღწია, მაგრამ რას მოიმოქმედებს, თუ კი რუსეთი უბრალოდ უარს იტყვის დატოვოს ტერიტორიები, რომლებიც მან უკანონო და უსამართლო ომში დაიკავა. ეს იყო ფორინ პოლისის სტატიის ფრაგმენტები. ჟურნალმა ეკონომისტმა გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი საქართველოზე, სახელწოდებით „საქართველოს მენტალური რევოლუცია“, რომელშიც ეს სათაური ალბათ ასე უნდა გავიგოთ, რომ რევოლუცია საქართველოს მოქალაქეთა გონებაში მოხდა. ავტორი ლამაზად აღწერს ბათუმს და წერს, რომ დღეს ეს სათუთი მიმზიდველი საკურორტო ადგილი საქართველოს კაპიტალისტური მიღწევების ექსპოზიცია, გადასვლის მოდელი და რეკლამა იმისა, თუ როგორ შეიძლებაოდა გამხდარიყო აფხაზეთის სუეთით მდებარე სეპარატისტული რეგიონი იმ შემთხვევაში, თუ ორი წლის წინ რუსუთ საქართველოსა და რუსეთ შორის ომის შემდეგ რუსეთი მის ანექსიას არ მოახდენდა. აქვე ეკონომისტივე წაიკითხავს შემდეგ პასაჟს. დღეს საქართველომ ხელახლა აღმოაჩინა საკუთარი თავი და ის კავკასიის ვარსკვლავად მოგვევლინა. ის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ყველაზე ნაკლებადაა კორუმპირებული და მსოფლიო ბანკის შეფასებით საქართველო ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც ბიზნესის წარმოება ყველაზე ადვილიაო, წერს ეკონომისტი. სტატიაში აღწერილია არაერთი მოვლენა საქართველოში მომხდარი 2003 წლის, შემდგომ უკვე 2007 წლის მოვლენები. დღეს არსებული ტენდენციის საილუსტრაციოდ მოყვანილია ჟურნალ „ლიბერალის“ რედაქტორის შორენა შავერდაშვილის სიტყვები, ის რომ 2007 წლიდან სააკაშვილი უკვე ხელისუფლების შენარჩუნებით იყო დაინტერესებული, ვიდრე რეფორმებით. ის გაუცხოვდა, შემდეგ კი დაუპირისპირდა ქართული საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ყველაზე მეტად სურდა ტრანსფორმაციის დაჩქარება. მოჰყავს ეკონომისტ ჟურნალ „ლიბერალის“ რედაქტორის ნათქვამი. ძირას მოსმენელებო, სტატიები საქართველოს შესახებ იყო სხვაც გამოქვეყნებული, ჩვენ მათ შესახებ ჩვენს ეთერში უკვე გესაუბრებთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე კავკასიური გზაჯვარედინით, რომლის თემა დღეს გახლავთ ტურიზმი საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ეს არის რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის რუსულენოვანი პროგრამა, მას დღეს დენის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – состояние туристической отрасли в странах Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Файг Гурбатов, национальный координатор проекта по развитию туризма, из Еревана Арам Тонян, турменеджер туристического агентства «Татев», и из Тбилиси Нино Гаргадзе, эксперт по туризму новой экономической школы. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сразу признаюсь, что почти ничего не знаю о том, как обстоят дела с туристической отраслью на Южном Кавказе. То есть у меня в голове есть некоторые места, которые я рассматриваю как потенциально интересные мне как туристу. Ну, помимо столиц, это Батуми, Гудаури, Чмиадзин, вот, собственно, и все. То есть я даже не смог назвать ни одного курортного места в Азербайджане, поэтому я начну именно с нашего азербайджанского эксперта. Файг Гурбатов, расскажите, что из себя представляет туристический рынок вашей страны? Какие курорты есть? Как много туристов приезжает? Откуда они в основном прибывают? Или это внутренний туризм?
Нет, ну, последние годы из-за рубежа тоже больше приезжает. Последние статистические данные 2009 года показывают, что 1 400 000 туристов иностранцев приехал в Азербайджан как туристы. Это разного рода туризм. Это для отдыха, для конгресс-туризма, как бизнес-туризм. И в связи с этим рынок уже требует в регионах Азербайджана и в Баку постройки новых отелей. За последние годы как в Баку, так и в разных регионах Азербайджана построены 4-5-звездочные отели, которые считаются сейчас востребованными. В данный момент в Баку одновременно строится сеть отелей так, Hilton, Marriott, Four Seasons, которые в этом году завершат свою работу с постройки. И в том числе внутренний туризм развивается как в регионах, так и в Баку. То есть региональные информационные центры, которые мы открыли вот в нашем присодействии Министерства туризма и UNDP, они и ежемесячно нам присылают статистические данные, которые указывают на то, что местные жители с каждым годом все больше и больше привлекаются к местному туризму. С 2001 года уже государственная структура образовалась в лице Министерства культуры и туризма, которая продвигает каждый год новые реформы в этой отрасли. И в Азербайджане, ввиду того, что 9 климатических поясов, имеет возможность развития туризма разных направлений. Это и пляжный туризм, экотуризм. Я уже отметил в начале разговора конференцию туризм.
Ну, 1,4 миллиона – это очень большая цифра. Насколько я понимаю, по сравнению с остальными странами Южного Кавказа, это очень высокая цифра. А не идет ли речь о, скорее, не о туристах, а, например, о большой азербайджанской диаспоре, которая посещает родину? На чем основаны вот эти цифры?
У нас Статком считает таким образом. Последний год азербайджанскую границу пересекло 1 900 000 иностранцев. Из этого количества вычитываются иностранцы, которые работают в Азербайджане и два раза в год выезжают и приезжают обратно. Это студенты, которые учатся в Азербайджане, иностранцы, и лица, которые занимаются торговлей в приграничных регионах. Оставшееся количество, это считается туризм. И плюс мы у погранслужбы тоже берем статистику, и географию мы можем увидеть, откуда приехали. Это в основном Иран, Россия, европейские страны и в небольшом количестве из Азии.
Спасибо, Файк. Теперь вопрос нашему армянскому эксперту. Собственно, Арам Тонян, у меня вопрос такой же. Как дела с туристической отраслью Армении и насколько это вообще важная отрасль экономики армянской?
Конечно, как и для всех стран Южного Кавказа, для нашей страны тоже. Туризм – это важная статья дохода и развития. И, конечно, как вот отмечал мой азербайджанский коллега, развитие инфраструктуры, строительство отелей и кемпингов, домов отдыха, санаторий у нас в Армении тоже, конечно, идет такими возрастающими темпами. Но я, скорее всего, представляю туристическое агентство, а не агентство развития или министерство, поэтому статистических данных приводить не буду. Считаю, что статистические данные, они не отражают полную картину того, что происходит у нас, и у нас, и в Азербайджане, и в Грузии. Я, скорее всего, хотел бы отметить тенденцию развития туризма в Армении как привлечения на свою родину армянской диаспоры, которая очень активно посещает в летний период времени особенно. Я считаю, что вот те наши соотечественники, которые живут за рубежом, их достаточно большое количество, наверное, можно сказать, что их где-то около 7 миллионов. И вот это большое количество наших соотечественников летом, я могу считать их как туристами, потому что в основном идет тенденция, что они приезжают и проживают уже не в своей
своих домах или у своих родственников, а в гостиницах, домах отдыха, в тех же, скажем, санаториях, которые вот у нас восстанавливаются после 10-летнего прозябания. В первую очередь, значит, вот это приводит к тому, что Армения становится довольно-таки перспективной и интересной страной не только для соотечественников, но и для туристов, которые посещают нашу страну в первый раз. Очень сильно развит пешеходный туризм в Армении. Очень много из Германии, из Италии приезжает туристов. Особый разряд туристов, приезжающих из Ирана. В соответствии с тем, что в Иране есть какие-то ограничения на проведение, скажем, концертов или каких-то праздничных мероприятий ежегодно во время мусульманских праздников или Нового года, значит, большое количество туристов из Ирана приезжают. Плюс уже не говоря о том, что очень часто конференции, деловые встречи, корпоративные праздники проходят в Ереване, вот такие мероприятия. Даже могу сказать, что количество отелей, которое с каждым годом увеличивается, даже в настоящее время считаю, что не хватает. И с надеждой на будущее, что строительство этих туристических объектов будет увеличиваться, естественно, вместе с этим будет увеличиваться и количество туристов.
Это в основном такой городской туризм, я правильно понимаю? А вот где отдыхают жители Армении, граждане Армении сами, вот курорты?
Граждане Армении, скажу вам, в первую очередь, конечно, ну, вы знаете, что Армения – это вот из этих трех стран единственная страна, которая не имеет моря. Моря нам не хватает. У нас есть озеро, оно высокогорное озеро, температура воды в августе месяце там 21 градус, это достаточно низкая температура, холодно, и поэтому в первую очередь наши жители тянутся к морю, и поэтому вот каждый год все большими темпами возрастает количество наших граждан, которые едут в Грузию, на Черноморское побережье Кавказа. Армянских туристов в год, наверное, 40-50 тысяч. Поднимают экономику Батуми, Кубулети, Сарпи и вот таких поселков, городов в Аджарии. И в основном армяне, значит, любят более элитный отдых. И для элитного отдыха часто очень-очень у нас популярна турецкая Анталия, а также в последнее время поездки в Испанию, в Италию, в Тунис. Открылось новое направление. Ну, я считаю, что самый, конечно, большой поток армянских граждан едет в Грузию, в Кабулети. Ну, это когда на 10-15-20 дней, скажем. А сами жители Армении, которые не могут позволить себе довольно-таки длительные отпуска, скажем, на пятницу, субботу, воскресенье, выезжают все-таки к этому нашему прекрасному озеру Севан. Кроме того, у нас есть и горные лесистые местности, где у нас с каждым годом опять, значит, восстанавливаются те еще советские санатории в Дилижане, в Джермуке, в Анадзоре, в Степановане, вот таких местах, которые совершенно недалеко от Еревана. На расстоянии 50 до 150 километров большие потоки машин можно увидеть в пятницу, когда они выезжают. У нас республика маленькая, и поэтому это очень удобно выехать и через два дня вернуться.
Спасибо, Арам. Теперь вопрос Тбилиси, Нино Горгадзе. Нино, грузинские курорты, наверное, более известны. Все знают Батуми, все знают Гудаури, но это точки на карте, да, и говорят, что, конечно, Батуми отстраивает.
Года. Первые шесть месяцев с теми же самыми цифрами. А 2010 года, сколько туристов приехало в Грузию, мы увидим, что эта цифра выросла на 36%. И уже сегодня можно свободно сказать, что больше миллиона человек посетили Грузию как туристы. Это первый вопрос статистический. Проблема со статистикой у нас, конечно, в Грузии тоже есть. Трудно найти хорошие данные статистики, чтобы на них можно было положить. поделиться, и на все вопросы можно было найти ответ. Но все-таки воспользуемся теми, которые у нас есть. Что касается, какие другие у нас курорты есть, конечно, Черноморское побережье у нас более или менее развито, и оно развивается с каждым годом, потому что наше государство, оно как бы выбрало путь либерализации, более или менее эта либерализация налицо, и оно взяло на себя развитие туристской инфраструктуры и инфраструктуры в целом. Вы можете видеть, что Батуми очень сильно развивается. Буквально каждый год мы посещаем Батуми минимум на 2 недели, я с семьей и мои друзья. И мы видим, как вот с каждым годом Батуми все более и более привлекательно для туризма в целом, не только для внутреннего туризма, потому что у нас внутренний туризм в Грузии особенно развит как сезонный туризм. То есть мы видим наплыв грузинских, и не только, конечно, грузинских, армянских туристов во время жарких дней в Батуми, в Кобулете, в Квариати. Очень развивается сейчас территория, которая после Батуми около границы с Турцией. Это Сарпи, там очень чистое море, очень свежий воздух, там на несколько градусов меньше температуры. И вы видите, как очень красивые скалы прямо опускаются прямо в море. Это очень красивые пейзажи. И буквально за год там несколько десятков довольно-таки средней величины отелей буквально построились за несколько месяцев, и очень хорошо развивается эта территория сама. Что касается Уреки, это мы знаем, что там магнетические пески, и люди туда не только едут, чтобы отдохнуть, также, чтобы поправить свое здоровье. Также развиты и другие. Например, в Кобулете был построен 5-звездочный большой отель, который свою хорошую лепту внес в развитие туризма и экономики в этом секторе. Но кроме моря, у нас, конечно, есть много другого вида туризма. У нас есть большой потенциал развивать горный туризм. Мы знаем Гудаури, знаем Бакуриани. Очень много туристов каждый год едут из Азербайджана, из Баку. Очень много, наверное, подтвердят мои коллеги из других стран, что это правда так. У нас есть очень много культурных таких и достопримечательностей, которые можно повидать, и будет очень интересно и очень красиво.
Да, спасибо, Нино. И у меня вопрос в Баку, Файк Гурбатов. Скажите, пожалуйста, вот вопрос транспортной инфраструктуры. Вы сказали, что 9 климатических зон в Азербайджане, а транспортная инфраструктура, она подготовлена к тому, чтобы, например, я посетил эти 9 климатических зон? Конечно, страны не очень большие на Южном Кавказе, но и не маленькие. Насколько легко можно проехать туда? Насколько подготовлен транспорт?
Во-первых, очень легко, потому что в прошлом году был дан на эксплуатацию новый международный автовокзал, который находится недалеко от центра города Баку, и оттуда выезжает по всем направлениям Азербайджана до границы, опять-таки, с Грузией, до Балакяна, европейского стандарта автобусы. Почти по всем направлениям у нас идут поезда, некоторые районы даже несколько раз в день. И у нас последние годы в некоторых регионах, это на юге, в городе Ленкеране, и на северо-западе открылся международный аэропорт. То есть они совершают как международные авиарейсы, так и через Баку. Можно прилететь в Баку, а из Баку уже на самолете опять-таки по этим регионам. И плюс легковые автомобили, которые можно в аренду взять или же на такси.
А хорошие дороги в Азербайджане, да, вот.
Вот это вот последние годы по основным направлениям построили автобаны, сейчас которые уже расширяются. То есть намного уже быстрее, легче и удобнее можно добраться до любого региона Азербайджана из Баку. И, к счастью, в Азербайджане тоже алфавит латинский, поэтому туристы легко могут некоторые буквы тоже вызубрить и прочесть нужное ему направление.
Спасибо, Файк. Ну и мы обращаемся к нашему эксперту из Еревана. У меня вопрос, собственно, такой же. Алфавит армянский, конечно, не на латинице. Насколько подготовлена инфраструктура транспортная к приему туристов из-за рубежа?
Ну, если быть честным, конечно, смотря с чем сравнивать и с кем сравнивать. Вот если по Европе вы ездили, значит, там невозможно ошибиться, если на своей машине поехал в Европу, даже, скажем, в ту же Чехию, в ту же Венгрию, не говоря уже о Германии. Там, чтобы заехать от кольца в какой-то город, там 5 раз предупреждает тебя, показывает табличка, что, скажем, венгерский город Дебрецен или в тот же Будапешт можно заехать. Отсюда, с этой развилки, с этой. Невозможно там потеряться. Армения, конечно, маленькая страна. Конечно, я думаю, что в ней тоже потеряться невозможно, но драгоценное время потерять можно. Еще не настолько подготовлены вот эти такие мелочи, как вот эти таблички, потому что еще не определились, как писать. На армянском-то напишут. Половина у нас на русском, половина на английском. Кому повезет на английском увидит, кому повезет на русском увидит. Конечно, очень трудно сразу на трех языках, потому что к нам и из России приезжают, и из дальнего зарубежья, которые русским языком не владеют. Ну и, естественно, нашим соотечественникам намного легче. Поэтому у нас очень развита, вот так сказать, личный контакт. Каждый человек – это указатель. Неорганизованного такого туризма, как скажем, в европейских странах, странах нету, чтобы каждый сам по себе на машинах ездил, разъезжал, там, скажем, из Венгрии, из Чехии, в Германию или, я там не знаю, в Бельгию. У нас нету такого, чтобы кто-то из ближнего зарубежья на машине поехал, приехал и, скажем, вот такого варианта нету. Все туристы в основном на автобусах, на микроавтобусах организованно довозятся и привозятся. Поэтому не теряются. Но, конечно, над табличками, вот этими указателями работать и работать.
А вот, ну, если вот из Еревана туристы едут, например, в Батуми. Дорога в Батуми. Это хорошая трасса?
Вы знаете, вот новую дорогу построили, вроде бы она хорошая. Я сам по новой дороге еще не ехал. До этого была плохая дорога. Но сейчас в Батуми, например, и каждый день поезд ходит. Это, во-первых, и невозможно достать билеты на этот поезд, потому что спрос очень большой. Это, конечно, очень хорошо. А на автомобилях, вы знаете, любой гражданин нашей страны, по-моему, имеющий личный автомобиль, он без... очень хорошо разбирается в географии нашей родины, поэтому до Батуми. А в Грузии тоже, слава богу, очень мы, кстати, очень приветствуем, очень довольны грузинскими властями, грузинской полицией дорожной. Я особую благодарность выражаю, потому что, вы знаете, это небо и земля. Когда я 8 лет жил за границей, помню, и когда оттуда на машине возвращался на родину, это было в 96-м году, просто невозможно было через Грузию приехать. Я 3 дня по Грузии добирался до Армении. 3 дня. Но сейчас грузинская полиция, она никаких указателей не надо. Она тебя и встретит, и проводит, и поможет, и скажет, как доехать. Если что-нибудь с тобой случилось там по дороге, и поможет. Так что я это моему грузинскому коллеге хочу сказать от имени всех наших, наверное, туристов большое спасибо.
Спасибо, Арам. А вот Нино Гургадзе, слышите, какие хорошие слова говорят в адрес Грузии, но это скорее немножко другая тема, тема борьбы с коррупцией, тема полиции. А с вами я хотел бы обсудить вот вопрос транспортной доступности в Грузии, вот всех этих курортов. Если человек прилетает в Тбилиси, вот ему добраться, допустим, до знаменитого Батуми. Насколько я знаю, сейчас запускаются какие-то даже скоростные проекты. Вы могли бы рассказать о них?
В принципе, у нас инфраструктура, дорожная инфраструктура в Грузии развита и развивается. Построены большие эстакады, которые на 2-3 часа уменьшили время, которое нужно от Тбилиси до Батуми. Второй вопрос, что в самом Батуми есть очень хороший аэропорт. Это квалифицируется как International Airport, так что свободно можно долететь из Тбилиси в Батуми, из Еревана в Батуми. Только, по-моему, из Еревана в Батуми рейса, к сожалению, пока нету, если я не ошибаюсь. Так что это второй способ. Ходят дневные поезда, ночные поезда. Почти по всей Грузии можем встретить это как бы на наследие наше от Советского Союза, которое, конечно, нужно развивать и нужно как бы модернизировать, но это, наверное, второй шаг. Что касается на латыни, можно встретить на больших дорогах, все обозначено как на грузинском, так и на латыни. Дорожные указатели и проблемы вот с этим, как бы у нас все гармонизированные дорожные указатели, так что с этим проблем точно нету. А что касается патрульного и ГАИ, это очень положительный фактор, который очень положительно, правда, повлиял на не только на туризм, на жизнь грузинского народа в целом. И одну еще вещь, которую я хочу сказать, то, что вы знаете, что Грузия односторонне либерализировала визовую систему для очень большого количества стран. То есть, если немец, американец, человек из Канады, из Австралии и таких стран, которые они как бы уже развитые страны, он может абсолютно свободно, без всякой визы, без всякой доплаты зайти на территорию Грузии и находиться здесь абсолютно легально в течение 3 месяцев. После 3 месяцев есть какая-то процедура, но она тоже очень легкая, ничего особенного в ней нету.
Спасибо всем. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа была подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими гостями сегодня были из Баку Файк Гурбатов, национальный координатор проекта по развитию туризма, из Еревана Арам Тонян, турменеджер туристического агентства «Татеф», и из Тбилиси Нино Горгадзе, эксперт по туризму новой экономической школы. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Сюрпризом смерили бы, когда мы смотрим Кавказский, кстати, уже один рогор смешно от Ампанма, тем из Поландома, Китхрат, это же радио Тайс Плюбис, русуленованный программа, Ромасет, сами редакция, Азербайджан, Рисам Хуруда, карту редакции, Эртоблива, там за Демен Холме, Амджират, тема Кахлдат, туризм, Амсам Кваранаши. Радио Тайс Плюбис, Сагам, программа, Амит Тасрулда, Санам Дагам, Чудо Бебудит, Мамин Дагит Хатрон, Чуани Шемдгей, Гадат, Сема Шуага, Амит Тайс Плюбис, Элит Гет, Моис Минут, Амит Тормет Саце, საქართველოს დროით სიხშირეზე 105.9. ნახვამდის გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს ბრაგის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.